Purihin po ang Panginoon. At sino pong excited na ngayong linggo? Hello? Sino pong excited na sa gagawin ng Lord ngayong linggo? Tunay nga po na ang Diyos ay dapat papurihan. At ngayon po, sino po nakakaalam na anong ganap ngayong linggo? It's Palm Sunday, no? Kunting araw na lang, holiday na. At sa isang linggo ay Easter Sunday o linggo ng pagkabuhay. At ngayong linggo, pag-aaralan natin ano ba talaga ang meron sa Palm Sunday? O ang, nabas Tagalog nun, linggo ng mga palaspas. Di ba? At kanina, parang may nakita akong palaspas na nawala. Ano? So ngayon po ay Palm Sunday. At tandaan niyo po, ang Palm Sunday is more than a celebration. It's a call to surrender. Amen? Hindi lang po ito basta celebration, ito po ay panawagan ng pagsuko. Amen po? So kung meron po kayong Bible sa inyong harapan, tayo po ito mayong lahat at basahin po natin yung nasa Mateo o Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Sabi po sa verse 21, yan po yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo ang kailangan iyo ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta na sa lungsod ng Zion o Zion ay ipapahayag ninyo, tingnan mo ang iyong hari ay dumarating. Siya ay mapagpakumbaba, masdan mo siya at nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro. At isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. At sumakay si Jesus. Verse 8, maraming naglatag. Umuusad po ba? Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy. At ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. Ang Panginoon po magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y manalangin saglit. Panginoon, maraming salamat, O God, sa linggong ito na kami ay patuloy mong sinasamahan, O God, mula kanina sa aking pag-aawitan, Panginoon, hanggang ngayon sa pag-aaral ng iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Ikaw ang patuloy na sumama sa amin, Lord. Lord, itago mo ang iyong lingkod sa likuran ng iyong krus, O God, at ipasabi mo lamang, Panginoon, at masabi ko lamang, O God, ang nais mong ipasabi ngayong umaga. Kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ikaw ang mataas, O God, at ikaw ang mapapurihan sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa po the best na palakpak sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Kapag po may dumating, for example, na artista sa nasi, no, binalita, ay darating ang SB19. Sino po nakakakilala sa SB19? Ano po magiging reaksyon nyo? Ha? Baka hiyawan, lalo na yung mga nakakakilala. O sa mga hindi nakakakilala sa SB19, Paano pag dumating si Vilma Santos? Ano? Ano magiging reaction po ninyo? Ano? Para may excitement, ibabalita pa kagad dun sa katabi o sa kapitbahay. Ay, si Vilma Santos, pareha na. Pupunta sa Linggo. Tara, manood tayo doon. Ano? Naibalita na. No? Gusto lahat makalapit, makakamay man lang. Tama po ba? Pero after po noon, pag nakaalis na, wala na. Back to normal na. Tama po? Balik ka sa dating buhay. Ano? Tahimik na, normal na araw na uli. Ganon din po yung nangyari nung panahon iyon, nung Palm Sunday. Nung panahon ng ating Panginoong Jesus, no? Nung po mga panahon iyon, after po ng Palm Sunday na yon, tumahimik na ang lahat. Nawala na yung excitement. Amen? At sa English po, kung babasahin yung English niyan, ang sabi po dun ay Hosanna. No? Hosanna. Pero makalipas ang ilang araw, ano pong sinabi ng mga tao? Ipako siya sa krus. Yung same na tao na nagsabi ng Hosanna o purihin ng Diyos, siya rin ang tao na nagsabi ng ipako siya sa krus. Grabe, no? Diba? Kung sino yung nagsabi, sino yung mga naglatag ng balabal o naglatag ng mga palaspas, sila rin ang nagsabi na ipako ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, pwede palang i-celebrate si Jesus nung time na yon, pero kinabukasan, wala na. Ano? Nakisabay lang sa Agos. Nakisabay lang sa celebration. That's why ngayong Linggo po, atin po pag-aaralan that Palm Sunday is not about tradition. It's about recognition who Jesus is. Ang Palm Sunday po, hindi lang po ito basta tradisyon. Ito po ay pagkilala. Sabi mo sa katabi mo, ito ay pagkilala. Pagkilala kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi po ito basta tradisyon. Ito ay pagkilala. Sabi sa verse 9 sa English, Hosanna to the Son of David. Ano? Hosanna in the highest heaven. Sabi po doon sa verse 9. Sa English po yan. Pero ano bang ibig sabihin ng Hosanna? Ay narinig namin yung simbahan, Hosanna. Ay kanta yan, Hosanna. Diba? Yung may kantang ganun, diba? Hosanna, Hosanna. Ano bang ibig sabihin ng Hosanna? Ang ibig sabihin po ng Hosanna, ng mga panahong iyon, ang ibig sabihin po nun ay save us now. Iligtas mo kami ngayon. Yun po ang ibig sabihin ng Hosanna. Dahil po ng mga panahong iyon, sa Book of Isaiah ay ipinarapisay na o inihula na na ang hari ay darating sa pamamagitan ng asno. Eh si Jesus Christ dumating, naka-asno. So iniisip nila, ay na yung hari. Ano? Iligtas mo kami. Kaya Hosanna yung sinasabi po nila noong time na yon. Iligtas nyo kami. At ngayong Palm Sunday, marami pong simbahan nagse-celebrate ng Palm Sunday. Tama po ba? Ngayong Linggo. Ano? At ang iba may mga dalang palaspas. No? May Hosanna. May saya. Pero tandaan nyo po, ang Palm Sunday ay hindi po siya basta celebration. Ito po ay reminder. Reminder po sa atin, saan po? Paalala na yung mga taong tumawag ng Hosanna noong mga panahong iyon, sila rin po yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Sila rin po yung parehong taong iyon na nagpapako sa kanya sa krus sa krus dun sa Kalbaryo. Ano? Na-recognize nila na si Jesus ay Savior. Tama naman siya naman talaga ang Savior. Siya ang tagapagligtas. Tama po ba? Kaya sinasabi nila noong time na yon, iligtas mo kami. Ano? Pero, siya yung Savior na ine-expect nila pero hindi nila nakikita si Jesus Christ as Lord. Bilang Panginoon. Nakikita lang nila siya noong time na yon bilang tagapagligtas. Amen? Gusto nila ng Savior, pero ayaw nila ng Lord. Pwede ba yun? Gusto lang nila tagapagligtas. Baka ang kailangan po nila ay superhero. Ano? Tagapagligtas ang kailangan nila. Diba? Minsan tayo, ang gusto natin ay tagapagligtas. Lord, help me. Lord, bless me. Diba? Pero nakakalimutan natin mag-forgive, magpatawad. Kailangan, nakakalimutan natin mag-let go. Nakakalimutan po natin mag-surrender. Ginagawa nating genie ang ating Panginoon. Ano? At minsan tayo umaawit. Umaawit tayo sa Lord, kumakanta tayo, pero hindi po tayo sumusunod. Tayo po ay minsan dumadalo, pero walang nababago. Tayo po ay tumatawag na tumatawag, Lord! Laging Lord! Pero at the end of the day, ang sarili pa rin po natin ang nasusunod. Ang sarili pa rin po natin ang nasusunod. Ang problema po doon, hindi po yung lakas ng papuri. Ano? Ang problema po doon ay yung lalim ng pagsuko po natin. Amen? Tandaan niyo po, gusto natin ang salvation, pero ayaw natin mag-surrender. Ano? That's why noong mga panahong iyon, pumasok ng ating Panginoong Jesus as King. Jesus entered Jerusalem as King, but not the King they expected. Dumating po si Jesus doon bilang hari. Ano? Nakasakay sa asno. Tulad ng inihula doon kay sa Book of Isaiah. Pero hindi siya yung haring inaasahan nila. Bakit? Noong panahon na kailangan ng ating Panginoong Jesus sila, nireject nila ang ating Panginoong Jesus at sila pa yung nagpapako. Diba? Bakit? Hindi kasi na-meet yung expectation nila. Ikala ko ba siya ang hari, Kuya Lem? Ano nangyari? Yes, gusto nila ng Savior. Pero iba yung Savior na kailangan nila. Ang ina-expect ng mga Israelita noong time na yun, yung Savior na may malaking army. Yung Savior na kayang lupigin yung mga Romano noong time na yun. Na ililigtas talaga sila, literal. No? Yun po yung ina-expect nila. Yung hari na aayusin yung situation nila noong time na yun. Ano po? Pero nadismaya sila. Bakit? Ang hari na dumating, hindi ganun ang style. Ang ating Panginoong Jesus, dumating siya as hari para ayusin at i-transform ang mga puso po nila. Hindi para palayain sila sa mga Romano. Ano? So nasira yung expectation nila. Diba? Parang sumama ang loob nila. Kaya nung huli, anong sabi nila? Ipako siya sa krus. Imagine nyo, sila yung mga taong sumalubong. Sila rin yung mga taong nagpapako. Bakit? Hindi na meet yung expectation. No? Tayo po, pag ba may pagkakataon na hindi na meet yung pinapanalangin natin, hindi natupad yung expectation natin, ano? Susunod ka pa rin ba? Hello? Kaya pa rin po ba natin sumunod? Kahit hindi natin ma-meet ang expectation. Napakadali pong sumunod kung pabor sa atin ang sitwasyon. Tama po ba? Napakadali pong sumunod. Pero kapag hindi pumabor sa iyo yung sitwasyon, alam mo yung term ng mga tao, nakakadala naman eh. Napakasipag ko, tapos ganun ang mangyayari. Ano? Minsan ganun tayo. Diba? Pero, kapag hindi pumabor sa iyo yung sitwasyon, mahirap sumunod. Amen? Napakahirap po. That's why, makakita natin dito na ating Panginoong Jesus, hindi siya dumating bilang hari for power. Dumating siya as a humble servant. Isang mapagpakumbabang tagapaglingkod. Ano? Hindi by force, hindi sa laki ng army. Ang tinuturo niya to surrender, to sacrifice. Yun po ang itinuro niya. Hindi domination, hindi pananakop. Amen? So, nadismaya talaga. yung mga Israelita noong time na yon. No? Kasi hindi yun yung king na ina-expect po nila. Ang ina-expect nilang king ay matikas, matapang, ano? Kaya sila ipagtanggol. Pero hindi po ganun ang nangyari. Iba po yung naging strategy. Iba yung naging estratehiya ng ating Panginoong Jesus. Amen? At tandaan niyo po, ang mga palaspas or the palm branches without life change are empty. Kahit po taon-taon magdala po tayo ng palaspas para basbasan. Nakakalungkot mang sabihin, kahit pa taon-taon tayo magdala ng palaspas para basbasan, kung hindi naman po nababago ang buhay natin, wala rin po yung kwenta. Hello? Wala rin po yung silbi. Ano? Walang halaga ang papuri kung walang pagbabago ng buhay. Ano? Doon sa panahong iyon, habang pumapasok ang ating Panginoong Jesus doon sa Jerusalem, nilalatag nila yung mga palaspas para madaanan ng asno. Tama po ba? Nilalatag nila yung mga palaspas. At kung wala silang dalang palaspas, ano po nilalatag nila? Yung mga balabal nila. Nilalatag nila yun. Yun yung ino-offer nila. Ano? It's a symbol of honor. Kumbaga sa modern situation natin, sa panahon natin, naka-red carpet. Diba? Diba pag naka-red carpet, parang special yung ganap? Ay, naka-red carpet. Papasok na yung nobya. Diba? Special yung dadaan. Kasi naka-red carpet. Para pong nagsilbing red carpet, yung palaspas nung time na yun. Para sa nagsilbing red carpet, yung mga balabal ng mga tao nung time na yon. Ano? Pero yung po mga inilatag nila nung time na yon, it's a symbol of honor. Simbolo lang po yon ng paggalang nila. Pero hindi po yon surrender. Hindi po yon pagsuko. Ano? Nagbigay sila ng simbolo, pero hindi po nila binigay ang kanilang buhay. Kaya nung nagkagipitan na, sila rin yung nagtaksil. Sila rin ang nagpapako. Hello? Imagine ninyo yun. Yung feeling mo, welcome na welcome ka. Tapos after ilang araw, sila rin pala yung gigisa sa'yo. Alam mo yun? Sila rin ang gigisa sa'yo. Diba? Nagbigay sila ng simbolo, pero hindi po nila binigay ang buhay nila. Yun po yung nakakalungkot doon. Yun po yung tipo ng sa panahon natin, nag-worship tayo, sumasamba tayo, pero yung buhay natin same-same lang. Pwede po ba yun? Ay, sumasamba naman ako lagi. Napakasipag. Perfect attendance. Para may nakasalubong ako noong isang araw dyan. Sisimba. Hindi ko nababanggitin kung saan sisimba. Pero sisimba yon. Pero may hawak na yun. May hawak na Yossi bago ito pumasok ng simbahan. Diba? Same-same lang ang buhay. Walang nabago. Pero ang sipag. Ano? Sumasamba, sumisimba. Diba? Mahirap po yun. Tayo nagsisimba pero walang nababago. Mahalaga po yung may nababago sa atin. Ano? Kasi pag wala pong nabago sa atin, tumatawag tayo ng Lord sa Kanya, pero at the end of the day, ang sarili po natin ang nasusunod pa rin. So, sino ang Lord? Ang nagiging Lord po natin, ang sarili pa rin po natin. Wala pong surrender na nangyayari. Ano po? Hindi po yun ang tunay na pagsunod. Madali po magtaas ng kamay. Taas nyo nga po ang kamay nyo. Diba ang dali? Isang ganun lang, nakataas na ang kamay. No? Hindi po porke nagkataas tayo ng kamay, yun na yun. Although it's a symbol of surrender, pero ang mas mahirap po ay magbigay ng buhay. I-surrender mo yung buhay mo. Mas mahirap po yun. Napakadaling magtaas ng kamay, pero mas mahirap magbigay ng buhay. Amen? Kaya tandaan niyo po, ang Palm Sunday o ang Linggo ng mga Palaspas, ito po ay pagtawag, panawagan ng pagsuko. It is a call to surrender. Hindi lang po siya basta selebrasyon. Ito po ay pagtawag. Amen? Tinatawag tayo para isuko ang buhay po natin. Ano pong sabi sa verse 23 ng Lucas? Lucas chapter 9, verse 23. Ano? Kung sino man ang magnanais na sumunod sa akin, sino pong gusto sumunod sa ating Panginoon?
Amen.
Sino pong gusto?
Amen.
Ano pong sabi dyan? Kung sino man ang magnanais na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili.
Amen.
Kung sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, ano pong sabi sa sunod? Pasanin niya araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, sino pong gustong sumunod sa ating Panginoon?
Amen.
Tingin nyo, madali o hindi? Hindi po yan madali. Pasanin mo ang sarili mong krus at sumunod sa akin. And that is surrender. Ano? Hindi po sinasabi ng Panginoon na i-admire mo ko, palakpakan mo ko. Hindi po niya sinabing ganoon. Ano pong sabi niya? Sumunod ka sa akin. Follow me. Yun po ang reminder niya sa atin. Ano po? Hindi niya sinabing dapat perfect attendance ka. Hindi po yun. Ang sinasabi niya ay ano? Follow me. Amen? So, kailangan pa natin maunawaan na ngayong linggo ng Palaspas o ngayong Palm Sunday, hindi po tinatanong ng ating Panginoong Jesus kung nagpuri ka na ba sa Kanya. Hindi po niya tinatanong kung, ano ka ba? Nagpuri ka na ba? Ano? Nagsayaw ka na ba para sa akin? Tumugtog ka na ba para sa akin? Kumanta ka na ba para sa akin? Hindi po yun ang tinatanong. At tinatanong po ng ating Panginoong Jesus ay, isinuko mo na ba ang buhay mo para sa akin? Yun po yung tanong. Isinuko mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus? Ano? May mga kasalanan ka pa ba na itinatago? May mga bagay ka pa po ba na hindi mo kayang bitawan? O meron mga inuutos ang ating Panginoon na hindi pa rin natin sinusunod? Sinasabi ng Lord, patawarin mo na kasi yon. Ay hindi, magpantay na ang aking paa. Hindi ko yung papatawarin. Hello? Ano po yung inuutos sa atin ng Panginoon? Nasunod mo na ba yun? Ano? Tapos nagkataka tayo, bakit ang hirap ng buhay? Bakit ganun? Ang sipag ko namang dumalo. Pero bakit ganun? Nagkakaproblema pa rin na matindi. Ano? Baka mayroon tayong nakakalimutan. Baka mayroon po tayong hindi pa naisusuko sa Kanya. Amen? Lord, kala ko pa pagalingin mo ko pag ako'y nagsimba. Kala ko pa pagalingin mo ko kapag ako ay lumapit sa'yo. Yes, nagpapagaling ang Panginoon. Pero may mga kailangan kang gawin para mangyari yun. May mga kailangan kang isuko para mangyari po yun. Naisuko mo na ba yun? Baka gusto natin ng kagalingan pero hindi ka man lang humihingi ng tawad sa kapitbahay mo na natapakan mo yung tanim. Ano? Hindi ka man lang humihingi ng tawad sa magulang mo o sa anak mo na ilang taon na kayong hindi nag-uusap. Gusto natin po ng Savior. Ano? Gusto natin ng tagapagligtas. Pero ang kailangan po natin ay pagsuko. Amen? Tandaan niyo po, it's about decision. Napakahalaga po ng decision po natin. Ano? Tayo po ang magde-decide kung tayo po ay susuko o magbibigay ng buhay po natin sa ating Panginoong Jesus. So ano po yung unang step para mangyari po yon? That is water baptism. From cheering Jesus to following Jesus. No? Hindi na tayo basta taga-cheer. Woo! Ang galing! Ano? Iba yung cheerer sa follower. Noong mga panahon iyon, ang daming sumusunod sa kanila. To the point na nagpakain sila ng gano'ng karami? Ilan po? 5,000. Yung po ay 15,000. Kasi wala yung asawa, wala yung anak. Di 15,000. Yung po ay mga follower lang. Ay yung po ay mga cheerer. mga fans club. Pero ang follower po doon iilan lang. Ano? Pero tinatawag po tayo natin Panginoong Jesus, hindi lang basta magang, hindi ba taga-cheer lang. Tinatawag po tayo natin Panginoon para maging follower po niya. Sumunod po sa kanya. No? That's why napakahalaga po ng water baptism. It's a symbol o tunay na katibayan na tayo po ay gustong sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ano? Ano pong sabi sa Roma? Sa Romans chapter 6 verse 4. Ano pong sabi doon? Kaya nga tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Sa gayunding paraan, dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Yun po ang sinabi sa verse na yon. Ano? Hindi niyo po nakikita. Yan. Yan. Pwede niyo po bang basahin ulit? Kaya nga tayo ay inilibing. Tandaan niyo po na ang water baptism po o ang bautismo, hindi po ito pagpapalit ng relihiyon. Iisipin na iba, ay bautismo nga doon yan sa ganun. Gayuna yan. Iba na yung relihiyon yan. Tandaan niyo po, ang water baptism, hindi po ito pagpapalit ng relihiyon. Hindi po ito tradisyon, hindi po ito ritual. Hello? Hindi po ito optional. Dahil napakalino ng sinabi sa Roma, chapter 6 verse 4, na sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay inililibing. At yun din pong iniutos ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28. Tama po ba? Ano pong sabi doon? Go and make disciples. Ano pong kasunod? Baptizing them. Diba? Napakahalaga po ng bautismo. Bakit? Hindi po ito simbolo lang. Ito po ay funeral. Ito po ay lamay. Ito po ay paglilibing. Yun po ang bautismo. Ano po yung paglilibing? Ito po ay declaration. Kapag po tayo binautismohan, it's a declaration na tayo po ay follower na niya. No? Dinideklara mo sa lahat na nakakakita sa paligid mo noong time na yon na ikaw ay tagasunod na natin Panginoong Jesus. Ano po? Bakit siya funeral, Kuya Lem? Ano? Next Sunday, ano pong ganap natin next Sunday? Sunrise service and water baptism. Hindi po ito nagkataon lang. At pag sinabi pong Easter Sunday, ano po sa Tagalog nun? Linggo ng pagkabuhay. Kapag sinabi pong pagkabuhay, kapag po sineselebrate po natin ang resurrection, ano po ibig sabihin nun? May namatay. Meron ganamang bubuhay na walang namatay. Tama po? Kaya po may resurrection o may pagkabuhay kasi may namatay. Amen? May namatay. Kung walang bagong buhay, wala tayong magiging bagong buhay kung walang kamatayan. Kailangan po natin mamatay sa sarili po natin. Amen? Kailangan po natin mamatay sa sarili po natin. Wala pong pagbabagong mangyayari sa buhay po natin kung wala pong pagsuko. Walang bagong buhay kung walang kamatayan. Ano? And sa Easter Sunday, gusto po natin ng bagong buhay. Sino pong gusto ng bagong buhay? No? Maaring iba sa atin gusto ng bagong buhay, pero ayaw nating mamatay yung dating sarili. Ano? Gusto ko, ay Lord, gusto ko ng bagong buhay kasi sila nagtaasa ng kamay. Pero ayaw naman mamatay yung dating buhay. Kailangan may mamatay na dating buhay. Kailangan mawala na yun para mangyari yung bago. Ano? Kailangan pong magkaroon ng kamatayan talaga mamatay sa sarili po natin. Amen? Tandaan niyo po, kapag po tayo ay binautismohan, hindi ka lang po basta inilulubog sa tubig na parang ritual, no? Ang ibig sabihin po ng paglulubog sa tubig ay inililibing mo yung dating ikaw. At pag-ahon mo doon, may bagong buhay ka nang haharapin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ano? Kapag po ikaw ay inilubog sa tubig na iyon, ikaw ay inilibing with Christ. You are buried with Christ. Ano? At pag-ahon mo, may bagong buhay ka nang dalang-dala. You are raised, no? To a new life. May bago ng pagkatao. Amen? So ano yung mga bagay na dapat mamatay dun sa ano? Sa tubig na yon? Ano yung mga old habits mo na dapat na mamatay? Kung dati palamura ka, iniwan mo na yun dun. Binaon mo na yun dun. Ano? Ano yung mga old habits natin? Yung natapelo ka lang, ay kabayong tumalon. Ano? Sino bang natapilok dito, sino tinatawag nyo? Sample. Matapilok kayo. Anong reaksyon ng bibig natin? Di ba? Doon natin makakita yon. Pero kapag ikaw ay inilibing na ang dati mong buhay, nababago po yon. Amen? So ano yung mga dati mong kasalanan na kailangan natin ilibing na? Ano yung mga dating mindset natin na kailangan ilibing na? Ano-ano yung mga dating identity natin na kailangan ilibing na. Amen? Hindi po pwedeng magkaroon ng resurrection o pagkabuhay kung buhay pa yung dating ikaw. Kailangan po mamatay muna yung dating ikaw. Amen? Tandaan nyo po, mahalaga ang pagsunod. No? Nasa atin pong desisyon. Bakit? Ano pong sabi dyan? Delayed obedience is still disobedience. Ang naantalang pagsunod ay pagsuway pa rin. Ang pagpapaliban po ng pagsunod sa utos ng Diyos o sa anumang tungkulin ay tinuturing pa rin po yan na pagsuway. Disobedience pa rin po yun. Ano? Para po yung sino po nakakita na ng swimmer? O, nagyunagalangoy, sino po nakakita na nun? Ang galing po, no? Tapos nanonood ka sa TV, ang galing naman, no? Kaya ko yun, eh. Diba? Misa pag nanonood tayo, kaya ko yun, eh. Alam natin, ay, parang ang dali gawin. Pero ang tanong, ba't nasa labas ka? Bakit hindi ka doon naglalaro? Hindi ikaw ang nagsuswim? No? Bakit nanonood ka lang? Bakit hindi ikaw yung tumalon doon? Di ba? Magkaiba po kasi yon. Ang water baptism po, ini-involve po natin ang sarili po natin. Tayo yung nag-i-step in. Kumbaga sa basketball, tayo yung naglalaro. Hindi po tayo ang bangko. Ano? Tayo po yung nasa loob ng court. At sasabihin po natin, handa na akong ilibing ang dati kong buhay. Amen? At mabuhay para kay Kristo. Sino pong kayang sabihin yun? Mabubuhay ako para kay Kristo. Amen? Napakasarap po ng moment na yon. Kapag po ang ating Panginoong Jesus, ang tunay natin Panginoon, ano? Kapag po ang ating Panginoong Jesus, ang tunay na Panginoon ng buhay po natin, kailangan may mamatay sa buhay po natin. Amen? So, that's why ngayon pong Palm Sunday, ngayong linggo ng Palaspas, hindi lang po tayo basta sisigaw ng Hosanna. Sigaw nga kayo, Hosanna!
Hosanna!
Sigaw ka iyon. Sabi nga, Hosanna!
Hosanna!
Diba? Hindi lang basta tayo sumisigaw ng Hosanna. Tayo po ay magde-decide na tayo ay mamatay po sa sarili po natin. Amen? Tayo ay magde-decide na tayo ay mabubuhay na para kay Kristo. Ninangiti sa akin sa likod. Ano? Tayo po ay mag-decide na. So, ngayon pong umaga, handaan niyo po, hindi lang po ito basta sermon. Ito po ay pagkakataon na para tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon for repentance. No? Humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon, Lord, bakit ako naging fans club mo lang? Hindi ako naging follower mo. Ano? Mula ngayon, magiging tagasunod mo na ako. Ano? Ito yung pagkakataon na isurrender natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Lord, ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang Savior ko. Ikaw na ang Lord ng buhay ko. Hindi na sarili ko masusunod. Ikaw na. Ito yung pagkakataon na mag-decide ka para magpa-water baptism. Bakit? Kasi I have decided to follow Jesus. Hello? Kaya mong sabihin, makakaya mong sabihin sa sarili mo that I have decided to follow Jesus. Amen? Sige po, tayo po itumayong lahat. Hallelujah. I-desire po natin na tayo ay patuloy na maging tagasunod ng ating Panginoon. Hindi lang tayo taga-matsyag. Hindi lang po tayo taga-dalo. Hindi lang tayo basta sumasama. I-desire po natin na tayo ay maging part. Tayo mismo ay maging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Aminin man natin o hindi, we are living in the last days. Tayo po ay namumuhay na sa mga huling panahon. Yung po nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi po yan tsamba. Hindi po yan nagkataon lang. Yan po ay matagal nang inihula sa Bible na mangyayari at mangyayari po yan. Hello? Yan po ay sinabi na noon pa man. Tanong po sa ano pong sabi natin, Panginoon? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maligtas. At sana sa pagbabalik natin, Panginoon, makita niya na ganun tayo ka-faithful sa paglilingkod sa Kanya bilang Kanyang tagasunod. Amen? Na tayo ay faithful sa Kanya na ginagawa yung kalooban niya sa araw-araw ng ating buhay. Hindi na pati may iwasan yan. At mas gugulo pa yan. Pero ang tanong, paano natin paninindigan o paano natin pangahawakan ang ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus? Amen? Sige po, tayo po'y lumapit sa Kanya. Hallelujah. ating Panginoon. Come on! Sa mga nais pong magsuko ng buhay, sa mga nais pong humingi ng tawad sa ating Panginoon, na patuloy na humihingi ng tawad, O God, na patuloy, Lord, na nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, surrender, oh. Oh, Holy Spirit, move. Oh, Holy Spirit, move. Holy Spirit. God, oh Holy Spirit, touch them, Lord. Oh, let your anointing flow in this place, oh God. Oh, move. Oh, touch them, oh God, Lord. Lord, embrace them, Lord, with your love, oh God. Continue to move over them, oh God. Oh, yakapin mo sila, Panginoon. Yakapin mo sila, oh God. Hallelujah. In Jesus. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, yakapin mo sila, Panginoon. Paramdam mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Una, bababa, shandararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar
Oh, move in this place, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, Heavenly Father, thank you, Panginoon, sa pagyakap mo. Salamat sa presensya mo na aming nararanasan ngayong umaga, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord. Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa na handang isuko, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. Na handa na sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Inio-offer namin, Panginoon, ang aming buhay, O God, as a living sacrifice, Panginoon. That is pleasing, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, naway maging mabangong sa iyo, sa iyong harapan, O God, ang buhay namin ito, Panginoon. Bagaman hindi kami karapat-dapat, O God. Lord, patuloy mo kaming baguhin, Lord. Patuloy kang magpakilala sa bawat sa amin, O God. Patuloy kang kumilo sa bawat pamilyang narito, Panginoon. Sa bawat individual na narito, O God. Lord, patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso, Panginoon. At patuloy kang magpakilala sa kanila, O God. Ikaw patuloy na yumakap sa kanila, Panginoon, at iparanas mo sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay, Panginoon. Na hindi ka, Lord, may kukulong sa kahon. Ikaw ay kanilang masusumpungan sa araw-araw na kanilang buhay, O God. Sa panahon ito na kami ay nakakaranas, Panginoon, ng krisis, O God. Ikaw lamang ang aming pananaligan, Lord. At sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na binibigay mo sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na ibinibigay mo sa bawat sa amin, O God. Tunay nga na ikaw ang Diyos na buhay na karapat-dapat sambahin at purihan. Ikaw lamang ang Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, we are claiming the victory over our lives.
Natanggap namin, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon, sa buhay namin, O God, at sa bawat pamilya namin, Panginoon. At darating ang Panginoon, sama-sama kami ng buong pamilya namin na sasamba, maglilingkod, Panginoon, at mamumuhay na naaayon sa kayong kalooban, O God. Salamat, Panginoon. At lalabas kami ng bulwagyang ito mamaya na daladala ng bawat isa, Panginoon, ang katugunan sa kanilang mga panalangin, O. We are claiming, Lord, the answered prayers, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naway ang kalooban mo ang mangyari, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.